Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med Ole T. Holseth og Klaus Jakobsen. Din podcast med utgangspunkt I frihet og liberalisme. Sjekk også ut liberaleren.no og kjør debatt! Hei og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast med meg, Klaus og
Ole
T. Holseth der altså. Kjære vakre lytter, dere må gjerne ta kontakt med oss på Facebook, Twitter, Instagram. Og det hele har vært veldig mye storm der I det siste, vil jeg si. Mye vind, mer vind.
Veldig godt å se at tallene går oppover.
Ja, jeg tenker mest også det med at folk reagerer og interakterer med oss. Det synes jeg litt gøy da. Klarer ikke å henge med på alt. Ikke alle som like flinke å uttrykke seg, men sånn det.
Sånn det.
Tåle. I dag, kjære lytter, og det her da episode 122, tror vi, hvis vi har gått helt bare sur I, hva heter den kula, sånne kulerammer, så har vi da en liten spesialepisode her. Vi skal snakke hovedsakelig om, på en måte, jeg kan si, nordende tider, komme inn på vikingtider, liksom historisk perspektiv, og så skal vi prøve å stille inn noen politiserte spørsmål ute. Og da har vi med, som vanlig, en spesialgjest, og det det, Henrik Gimle Holm. Hei på dem.
Hei.
Tusen takk at du vil stille opp hos oss.
Veldig hyggelig at jeg fikk lov å komme.
Ja, men det bare sjelvklart, som de sier dessverre, for at Ole jo så fascinert av norrøn mytologi og vikingtid, og ja, I det hele tatt, mye av det fascinerer stort. Da. Men jeg må bare spørre deg en ting før jeg går på mitt noterte spørsmål her faktisk først. Fordi jeg kjenner jo andre som veldig opptatt av, spesielt vikingtida, som snakket om før jeg gikk I gang her med vikings og sånn, sånn da. Men de som veldig opptatt av, Vikinghistorien, de ikke så fascinert av vikingscenen, har jeg skjønt. Det virker som at Hollywood tar seg for mange friheter.
Ja.
Du enig?
Ja, jeg helt enig. Vikings, der har de virkelig tatt seg store friheter. Ja. Så den jo ikke akkurat historisk korrekt, det den ikke.
Nei, men det jeg har gjort da noen ganger, det for eksempel når han godest, han som drar til Island, jeg helt husker du hva heter han I...
Floke.
Floke, ja. Ja. Så stopper jeg, og så går jeg og googler, og så jo historien nesten litt sånn, men I Vikings så drar jo Floke alene, men han var ikke alene.
Nei.
Sånne type friheter har han tatt så mye da.
Det enormt mange. Man kunne sikkert snakket en time bare om alle de. Der har de på en måte kokt litt I den store sorte gryte. Tatt alle mulige, Olav den Hellige, Harald Hårfagre, og blandet litt sammen, og så har man laget en serie ut av det.
Ja, og så vel noen, de vel mytisk, sånn som han... Bjørn Arnsad og faren og alle de her, de vel mytiske, de ikke bekreftet helt.
Ja, Bjørn Jernside absolutt bekreftet. Det mer Ragnar Lodbrok, som en sånn halvmytisk skikkelse.
Som faren, liksom.
Ja, som faren. Men han var nok, han eksisterte nok. Men om han hadde en så stor status som han hadde I den serien, det noe mer tvilende.
Hvor kommer din fascinasjon for nordisk mytologi og kan si, vikingene og alt før og under og etter fra, egentlig?
Nei, altså, jeg jo vokst, født og oppvokst I Valdres, I Vestre Slidre kommune. Barndomshjemmet mitt var kun noen hundre 100 meter unna den veldig berømt runestein som heter Einangsteinen. Det den eldste runesteinen I hele Nordeuropa som står på sin opprinnelige plass. I omkring det feltet som kalles for Garbergfeltet, der det over 900 gravhever fra, som strekker seg helt fra bronsealder til vikingtid. Midt oppi alt dette vokste jeg opp, midt ja. I skogen.
Var du hukt fra dag 1, eller hvordan fungerer det liksom? Var du vikinggutt med en gang, eller hva?
Min far billedkunstner, så jeg vokst opp ja. I en litt sånn bohemsk slash antroposofisk miljø, og I den antroposofiske tankegangen så har jo den norrøne kosmologien har en veldig naturlig plass der.
Forklare antroposofie, for at
de fleste assosierer det med Steinerskole. Ah, jeg gikk ikke på Steinerskole selv, men faren min var veldig opptatt av det, så jeg fikk jo mye derfra, men som barn så var jeg også veldig glad I å gå bort til denne runesteinen og bare ja. Sitte og stirre på de runene, og gjennom det hva skal jeg si, den energien der da, så har jeg lest om dette her jevnt og trutt siden.
Ole, hvor kommer din fascinasjon fra? For du har jo også, vi har jo snakket veldig mye om det her oppe, og så har vi gjort, vi har bantes litt I kirka, det må jeg innrømme før vi går I gang, Ole. Vi har jo forsvart det med å ta vare på vikingskip og sånn, og de mest hardcore, ekstreme liberale individene mener tenn fyr på skiten, men der jo ikke vi.
Nei, men der kom vår kjære Bent Johan Mosfjell, altså redaktøren for Liberaleren, med et veldig godt poeng her om dagen. Da. Og det var jo, hvis det var slik at du fant på din tomt rester av tipp-tipp-tipp-oldebora til naboen, hvem eier de knoklene da? Det deg eller det naboen? Og det litt sånn en liberale bør se på dette med vikingskip også, at hvis du finner et vikingskip på tomta di, så har du ikke den friheten til å ja, brenne det opp eller gjøre hva du vil med det. Det faktisk noen andre enn deg som har eid det, og da blir det litt mer komplisert.
Ja, også som Bent Johan sa da, for å fullføre ditt resonemang der da, det var jo nettopp det at hvis du hadde grevd opp en families bestemor, så gir du de beina av bestemoren til den familien, rett og slett.
Tilbake til hvorfor jeg ble interessert I dette her, sånn, jeg tror jeg kan knytte det til 1995, da foregikk den utgravingen på Gokstad gård I Sandfjord. Okay. Alle kjenner jo til Gokstadskipet, det vel, ja det kan jo du mer om enn meg sikkert, Henrik, men jeg innbild med at det den skipsformen som på en måte kommer igjen mest I litteraturen og filmer og den type ting.
Så, apropos litteratur og historie, husker vi snakket om, hvem var det som fikk en gave av Quisling av Kokstad?
Det var Adolf Hitler som
fikk guld.
Sølvgjengivelse av Kokstad-skipet, en svær sak. Så, ja. Og det finnes et klipp av på YouTube, men det de fant der nede den gangen I 95, da, fordi det var I forbindelse med utvidelse av en vei, det var at det hadde vært en landsby der nede. Og det har vært masse teorier og sånt rundt den landsbyen, om det kan ha vært en dansk liten koloni, om det bare har vært en liten klynge av hus. De fant I hvert fall strukturer I jorda der. Og jeg fikk lov å gå inn I en av brakkene, og der hadde de funnet de nydeligste smykker. Altså, jeg skulle tro det var liksom laget av plast på 50-tallet, men du så liksom sånne ja, klinkekule-lignende ting da. Muligens har det vært klinkekuler, jeg vet ikke. Jeg bare synes det var så utrolig morsomt å tenke på at jeg da vokst opp noen hundre meter fra det. Det levd noen mennesker der før det. Og så kommer da selvfølgelig det som revitaliserer interessen min, og det Vikings. Og jeg brukte jo den aktivt også til å lese litt opp, og også snakke med Henrik om hva som var sant og hva som ikke var sant. Så det synd noen ganger at de lager så mye skapt historie ut av det, for jeg tror ofte at de kunne laget noe som var like bra.
Ja, vi har fortellet sannheten, ja.
Ja, men uansett da, så blir man jo da inspirert til å lære mer.
Apropos de klinkekulene, før jeg går over til det, Henrik, nå, jeg tipper jo det var sannsynlig, for vikingene hadde jo masse tidlige spill, de hadde jo sjakk og litt sånn, så det sikkert vært et slags spill det var.
Altså, de perlene som Ole refererer til, det ble brukt I smykker, rett og slett. Det var store halskjeder som var knyttet med mange hundrevis av sånne perler.
Jo, men de hadde jo allerede en god del avanserte spill på den tiden.
Ja, men det var jo terninger som lignet på dagens terninger, og de hadde og sjakk.
Men Henrik, hvordan var det med politikken under norrøn tid? Altså, fantes det egentlig en form for politikk I tatt på den tiden?
Ja, det vil jeg absolutt si at det gjorde. Ja. Altså, hvis vi ser det litt sånn historisk på det, I hvert fall her I Norge, så kan man si at utviklingen og sammensetningen av en samfunnsstruktur, den kommer parallelt med jordbrukets inntreden I Norge. Og det skjer ganske sent her I Norge I forhold til andre land. Vi snakker da cirka sånn sen steinalder, tidlig bronsealder. Og når da går man vekk fra et jakt- og fiskesamfunn til å bli mer bofaste. Mm. Og man får plutselig begreper som eiendomsrett, og man får behov for å skape en litt mer systematisk og strukturell ordning for å kunne på en måte forvalte ressursene, og ikke minst også hvem, og på en måte et slags religiøs seremoni, hvem skulle gjøre det, hvem skulle ta hand om de forskjellige, man måtte ha flere redskaper. Ja. Så det, i kjølvannet av ja, landbrukets inntred i Norge, så oppstod det jo det man kan kalle politikk da, rett og slett.
Du, apropos du nevner religion, så må bare kaste på ting jeg husker underveis, eller husker var helt feil, for jeg vet jo ingenting om jeg skal spørre. Mm. Altså for den norrøne troen, med Odin og Thor og alt. Mm. Hva var det man, var det noe befestet å tro før det igjen?
Ja, altså dette er jo, det er på en måte ikke noe sånne vanntette skott mellom dette, det er en litt sånn flytende utvikling. Det tidligste vi vet, det er jo fra bronsealder. Da har man det eneste skillematerialet man kan basere seg på der, er jo helleristningene i Norge, særlig fra Østfold. Og det viser jo at det var en utpreget solkult i bronsealder. Her snakker vi altså cirka et par tusen år før Kristus.
Det hadde jo egyptere nå.
Og det var en sånn felles indoeuropeisk solkult, der man på en måte tilba solens krefter, og så er man litt sånn usikker på, var det noen guddommer som man kan tolke som Thor eller Odin? Det tror man ikke så tidlig, men solen var viktig, og naturkreftene generelt, da vil jeg si. Etter hvert så får man mer en sånn, når man nærmer seg Kristi fødsel, en mer gudetro som vi kjenner igjen fra mytene, men Thor var for eksempel ikke så viktig da. Da var det mer kanskje Ty var en veldig viktig gud fra romersk tid.
Ty. Ty, ja, ikke Tyr, for Tyr er vel også.
Ja, det er Ty. Ull for eksempel, vi ser jo her i Norge er det veldig mange steder med oppkalt etter Ull. Guden Ull, som var en jakkud. Det er Ullensvang, Ullern, Ullevål, Ullensaker. Jeg kan fortsette ganske der, mye der. Og det var en viktig gud. Og så etter hvert så får man impulser utenifra. Og da Odin og Thor og alle disse andre skikkelsene som vi kjenner kommer da mer inn da.
Men du, det om politikk, du kan si det sånn, treller, og for så vidt vikingtok der også, det utstråler ikke akkurat demokrati. Altså, hva kan vi si om for eksempel treller og rettigheter på den tiden i forhold til samfunnet nå?
Trellesystemet kom jo også i kjølvannet av landbruket. Det er eldre enn vikingtida. Vi vet at det var treller lenge før vikingtida.
Kan man si at treller er det samme som slaver?
Ja, det er absolutt det samme som slaver. Ja. Treller var en gjenstand som man kjøpte og solgte. De hadde ingen rettigheter. De hadde samme stand som husdyr. De bodde sammen med husdyrene.
Ja, jeg har jo sett på denne vikingene og tenkt at kanskje de tar litt i, men det er jo humorserie, men det er noe sikkert ganske riktig sånn som de beskriver ting.
Ja, altså, det var ganske grusomme forhold. Ja. Man ser det at i fattigere eller litt mindre gårdsbruk, så var vel trellen nærmest å regne som en kollega. Man jobba sammen med trellen, og de hadde noenlunde samme levevilkår, mens i store gårdssamfunn så fungerte vel trellene mer som sånn kollektiv slaveklasse, som nok ikke ble behandlet så godt. Men så hvis man ser det i en litt mer historisk ramme igjen, da, så kan man jo si det at holde slaver var svært vanlig i hele Europa. De gjorde det i Romerriket, i gamle Hellas, i Egypt, i Babylon. Kelterne hadde slaver, så det var en vanlig måte å ha arbeidskraft på.
Ja, for det man kan si at det er jo liksom en del av det man har kritisert, kan du si, både vikinger og norrøn tid før, det var nettopp de drev med det, men de visste vel ikke noe bedre heller,
nei,
sant?
Nei, altså, du kan si at det var et system som var nedarvet fra mange tusen år tilbake, så de hadde vel ikke noe sånn, det var vel ikke noen store refleksjoner rundt etikk og moral på akkurat det feltet. Men det jeg vil si, det norrøne samfunnet skiller seg ut fra, og særlig når vi på en måte nærmer oss vikingtid, da vi ser at resten av Europa har jo blitt et kristent føydalsamfunn. Det skjedde jo allerede i romertida.
Ja, mye før det
mye kom før, hit. Ja. Mens i Norden så beholdt man den norrøne skikken, som er en eldgammel skikk som stammer, som sagt, tilbake fra bronsealdertid. Da ser man at da skiller det norrøne samfunnet seg ut som et mer demokratisk og mer liberalt samfunn enn det kristne føydalsamfunnet. Fordi at man hadde et mye mer desentralisert samfunn. Det var kort vei fra bonde til beslutningstaker. Vi hadde dette unike tingsystemet som allerede romerne, det er en romer som heter Tacitus, som har skrevet en bok som heter Germania, der han skriver om de forskjellige germanske stammene, som Norge var en del av germanerne. Og han ble forbløffet når han ser at på tingene så kunne hvem som helst ta ordet. Det var uavhengig av sosial stand, den fattigste bonde eller høvdingen eller kvinner hadde talerett på tinget. Der kunne man snakke om alle disputter, man kunne snakke og diskutere hvordan skulle vi organisere landbruket, og så videre, og man kunne, og krangler og konflikter ble avgjort på tinget. Så tingsystemet kanskje det mest demokratiske institusjonen vi har I Europa på den tiden.
Mm.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men hvis vi ser bort fra tingssystemet, hvordan ville livet til en nordmann, det var kanskje ikke det begrepet vi brukte da, men en som bodde I Norge kontra en som bodde I Frankrike være på den tiden, på hvilken måte var de mer frie eller ufrie?
Det som var, hvis man da tar utgangspunkt I frie menn da, ikke slave, så kan man si at de I Norden var, der sto eiendomsretten sterkere hos vanlige folk. De aller fleste eide sitt eget gårdsbruk. Man hadde ved I egenskap av å eie noe en form for personlig makt. En fri bonde på den tiden kunne eie våpen, kunne føre våpen. Man hadde talerett på tinget. Man kunne ta del I religiøse seremonier. Man hadde jakt- og fiskerettigheter. Man kunne hente ressurser fra naturen. I sentraleuropa så var dette her meget strengt regulert. Der var det konge, kirke og adel som eide stort sett alle ressurser, og vanlige bønder, vanlige arbeidere var underlagt deres system. De kunne ikke eie noe selv. De var prisgitt sine herrer. Og det feudalsystemet gammelt, det stammer helt fra romertida. Men det feudalsystemet fikk vi ikke her oppe I nord, fordi kanskje på grunn av geografi, fordi at vi ikke så flatt og at noen kunne ta på en måte eiendomsrett over et kjempeområde, men også fordi at vi også har en helt unik, hva skal jeg si, kulturell og religiøs tradisjon da.
Når kan man si at vi begynte å herme litt etter mellom-europeerne?
Det skjer I slutten av vikingtiden, da vikinghersker og høvdinger som har vært nede I Europa herja, får inspirasjon fra hvordan man kan tilegne seg enda mer makt og penger, og tar med seg dette her hjem til Norge. Det begynner jo allerede med Harald Hårfagre, som har lyst til å samle Norge til et rike. Han får det ikke helt til, mens jeg vil si at kristendommens inntog I Norge fører til at vi også, på slutten av vikingtiden, får et så å si feudalt system, men det blir allikevel ikke helt likt. Nei. Fordi selveiende bønder, den tradisjonen fortsetter. Men det blir mer sånn at kirken eier mer jord, kongen eier mer jord, man begynner med skatt. tiende til kirken og alle disse tingene her, det jo som kopiert fra den gamle feudale skikken I Europa.
Så det du sier at de norrøne guttene og jentene, det var liberalistene, og så kom altså senvikingene, og det var sosialdemokraterne?
altså, det kan godt, hvis man skal se det I en sånn moderne kontekst, så kan man godt si det I hvert fall I den forstand at de gamle norrøne folkeslagene var nok rebeller. Altså, du vet, jeg kan si en liten morsom ting om det. Sånn rundt 700-tallet så det en kar som heter Karl den Store, som dere har sikkert hørt om. Han ønsker å...
Charlemagne,
ja. Mm. Han en kristen fyrste som ønsker å starte Romerike på nytt igjen, så han underlegger seg nesten hele sentraleuropa. Og han ønsker å tvangskristne de hedningene oppe I nord, så han tar en hær med seg til Saksen I Tyskland, og massakrerer 7000 kvinner og barn, og menn og alt som for å sende et tydelig signal til folk litt lenger nord, at dette det som venter dere hvis dere ikke omvender dere mitt system. Danskene, som jo norrøne, men de har jo en grense mot hans rike, de bygger da en vanvittig forsvarsvold tvers gjennom dagens dansk-tyske grense. Den kan man se I dag, den heter Danevirkel, blir det kalt, og klarer å holde stand mot hele dette enorme apparatet til Karl den Store, klarer lille Danmark å holde stand. Og det noen historikere som spekulerer I at de senere vikingtoktene mot særlig kristne mål, altså klostrer og kirker, det var rett og slett en hevnaksjon for den massakren som Karl den Store var skyldig. Og de ønsket også kanskje også sende, dette blir jo litt spekulativt, men de ønsket kanskje også sende et lite signal til den kristne verden at de ikke tråkk oss på føttene, vi ønsker å styre selv. Ja. Så litt som det du spurte om, så kan man godt si det at de gamle norrøne folkeslagene hadde nok en, de var nok glad I frihet, og de likte ikke å bli fortalt hvordan de skulle gjøre ting.
Vi skal ta en par ting til, jeg skjønner at vi må dele her opp I et par episoder, men jeg skal I hvert fall få inn to ting her før vi runder for I dag da, presentere litt sider for deg og så videre. Men I forhold til det å politikk og det å drive et samfunn, så har jo jeg da fanget opp, vel gjerne at du skal snakke litt om det da. Altså høvdingene på den tiden måtte jo hele tiden bligjøre sitt folk. De måtte jo nærmest som drive med smørning for å holde dem på sin side, eller så hoppet de over til noen andre. Så det var jo ingen lojalitet der. Alt handlet om gull og penger og status. Hvordan fungerte det her?
Nei, det var sånn at høvdingen satt på folkets nåde I stor grad. Man kunne ikke, altså I de kristne samfunnene I Europa, så kunne kongen gjøre hva de ville, for de hadde Guds velsignelse.
Ja, de brukte jo selvfølgelig religion som en sånn, for å nedpresse folk, rett og slett.
Ja, rett og slett. Mens høvdingene her hjemme I norrøn tid, de måtte oppføre seg høviske og ordentlige. De kunne ikke drive med, de kunne ikke komme og bare, jeg skal ta den, jeg vil ha den, fordi jeg trenger den. De måtte rett og slett oppføre seg pent, og de måtte vise at de var verdige I høvdingtitlen, ellers så kunne folket rette seg mot høvdingen og innsette en ny høvding.
Ja, det skjedde ofte. Han måtte smøre dem også, han måtte gi dem ting hele tiden.
Gaver var veldig viktig I norrøn tid. Man måtte gi gaver hele tiden for å opprettholde lojalitetsbånd og vennskap og sånne ting.
Hvordan blir det da når de går gjennom tynne tid, sier at en istid, de kommer seg ut på tokt, han har ingen gaver å gi. Hvordan blir det da for en sånn høvding eller en stamme da?
Nei, altså, gaver kom jo I mange forskjellige varer. Det var jo ikke bare gull og sølv, men man visste det at hvis en fattig bonde kommer til en storhøvding og gir et, la oss si et, nå bare finner jeg på et eksempel, men han kanskje har skjært ut en kopp I treverk, for det det alt han klarer å gi, så skjønner høvdingen at han har faktisk, han la mye energi og mye I det, selv om ikke det en gjev gave, så ville, I hans øyne ville vært en gjev gave. Ja. For man ga utifra evne.
Ja, selvfølgelig. Derfor jeg tenker bare på å arrestere meg, hvis jeg sier feil med Fimbulvinteren.
Ja.
Det må jo ha vært et, unnskyld, jeg skal si det helvete for mange på
det. Ja, altså, det
Forklar hva Fimbulvinteren var.
Det kan jeg si. I år 536, så skjer det en verdensomspennende katastrofe som berører hele verden. Mm. Det står I kinesiske skrifter, I romerske skrifter, I osmatiske skrifter. Mm. Og det et vulkanutbrudd, jeg tror det Stillehavet, som rett og slett en supervulkan som har utbrudd, som gjør at hele jorden blir dekket av aske, eller altså atmosfæren eller skylaget da, som gjør at det blir vanvittig kaldt. Parallelt med dette her, så kommer det også en pest som ganske lik svartedauden rundt I den tider. Så vi ser det at I Norge da, så går dette veldig hardt ut over folk.
Ja, ender man ikke opp med cirka røffelig treårsvinter der, eller bomhet?
Ja, altså, man sier det. Ja, Man vet jo ikke mye om dette. Nei. Men det vi ser da at den velstanden og den utviklingen som var I Norge I romersk jernalder, den kollapser fullstendig I år 536. Så det mange som sier at 536 på en måte inngangen til vikingtida. Det da vikingtida begynner på en måte, for da må de på en måte bygge hele samfunnet på nytt igjen. Ja. Da får man flere, man får et annet språk. Man går fra urnordisk til norrønt. Språket blir forenklet. runealfabetet blir endret.
Hvem skaperen bak det norrøne språket egentlig?
Nei, altså det norrøne språket et gammelt språk som egentlig kommer fra et urspråk som heter urindoeuropeisk.
Ja, okay.
Og det utvikler seg til urgermansk, som igjen utvikler seg til urnordisk, og som igjen utvikler seg til norrønt.
Ja.
Og det skjer i år 536 på grunn av den krisen og den som skjer da, så blir språket forenklet kraftig.
Ja, for det var ingen til å lære språk.
Nei, altså, det blir rett og slett det det samme som skjer etter Svartedauden. Man går fra norrønt til moderne norsk, mer eller mindre. Det skjer da også.
Rett og slett fordi det dør bort så mange folk. Ja.
Og runerekken, man har jo to runesystemer. Man har den eldre futarken, og så har man den yngre futarken. Den eldre futarken jo fra romertida.
Hva en futark?
Det er runealfabetet, rett og slett.
Ja, ok. Vi dumme her, så vi må stille spørsmål.
Ja, selvfølgelig.
Det finnes ingen dumme spørsmål, bare dumme svar.
Ikke sant, ja. Nei, det første runealfabetet kom jo i romertida, der det 24 runer, men etter den krisen som gjør at språket endres, så forkortes det til 16 runer.
Vi skal runde med siste spørsmål for deg, for som sagt, vi lager en episode til deg, fordi at du har så mye nyttig informasjon for oss historikere og lærere. Du har vært litt inn på det, men kvinner hadde jo da en mer formalisert stilling på vikingtida enn i ettertida. Altså, de hadde mye større rettigheter da enn de fikk mange hundre år etterpå. Var det politisk, var det kultur? Hvorfor var det sånn?
Det var nok en kombinasjon av både politikk og kultur. Det vi ser at kvinnen spiller en veldig stor rolle i mange sammenhenger. Politisk så hun, hvis hun gift med storboden eller boden, så har hun mye makt selvfølgelig hjemme. Hun hadde tok jo, altså de klassiske kvinneoppgavene som man snakker om, det tok hun jo seg av. Men vi ser at hun organiserer også hele alt det praktiske rundt gårdsdriften. Hun er en, når mannen ute på tokt for eksempel, eller ute og reiser, så det hun som bestemmer. Da kan hun bestemme over andre menn også. Vi ser også med tanke på, i vikingtida, så ser vi også med tanke på skilsmisser, så var det slik at kvinnen kunne kreve skilsmisse. Det skjedde ofte. Hun kunne, og da hadde hun også krav på penger. Og vi ser at kvinnen har en veldig viktig religiøs rolle. Vi snakker om disse volvene som slags, hva skal jeg si, kvinnelige sjamaner eller trollskjære, liksom, de reiser rundt og har en veldig viktig både seremoniell rolle, men også en medisinsk rolle. Så kvinnen, hvis vi ser i gudelæren, så har vi mange viktige, selvstendige kvinner som spiller en stor rolle. Frøya, og Skade, og Frigg, og så videre.
Og det har man jo flere tusen år for det her igjen også.
Absolutt, det et gammelt system, så kvinnen hadde en stor rolle i norrøn tid.
Liberalister der også.
Ja, vi skal straks runde av, men bare for å si det enkle, som ateist da, var det kristendommen som fratok kvinnene rettighetene?
I stor grad så var det når det norske samfunnet ble kristnet, så mistet jo kvinnen mange rettigheter som hun hadde i norrøn tid. Ja.
Se der, Ole.
Jeg likte jo det poenget.
Litt bare om det på slutten, Henrik, før vi runder av da. Først, hvor kan folk finne deg på sosiale medier? For du har jo blant annet en blogg på Facebook.
Ja, jeg har en blogg der jeg reiser rundt til gamle førkristne fornminner i hele Skandinavia. Den har jeg holdt på med siden 2018. Jeg får ikke oppdatert den så ofte jeg skulle ønske, men den heter i hvert fall Henriks fornminnevandring. Så der kan
vi skal
man
legge
filme.
Link. Vi skal legge link.
Ja, hyggelig. Ja. Ellers så kan man jo selvfølgelig bare legge til meg som privatperson også. Henrik Gimleholm, der skriver jeg jo litt sånne tanker og ideer der også.
Ja, det var mye tanker. Du skal nå gå i gang med, det Raven eller Raven Media? Hva det
Raven, for? Det jo det engelske navnet for Raven.
Ja, jeg skjønner det, men...
Ja, det Raven Media. Det var jo det norske bransjemagasinet som er et markedsføringsmedium for content marketing. Det var jo eid av et svensk selskap som ble slått konkurs nå i koronatiden, og da var det vi tidligere ansatte som hadde lyst å starte på nytt, så da lagde vi Raven Media, som da skal fortsette å gi ut bransjemagasinet, men vi kommer også på sikt til å lansere mange spennende markedsføringsløsninger da, særlig digitalt.
Så andre magasiner, eller bare det ene?
Det blir jo, magasinet på en måte hovedproduktet der vi tilbyr redaksjonell markedsføring, men vi tenker jo også på for eksempel å lage film, reklamefilm som vi kan spre på sosiale medier og så videre, så det blir spennende.
Bransjemagasinet kan jeg si mye positivt om, og jeg må understreke at det jo ikke derfor vi inviterte deg i dag. Det vi som har tatt initiativet til å snakke om
veldig jobben din.
Men der har jeg, det har jeg brukt selv, altså i jobbsammenheng, og jeg synes det en veldig fin måte å være helt ærlig på at dette kjøpt og betalt reklame, men det skrevet journalistisk, sånn at det faktisk interessant å lese om de ulike ulike bedriftene på en litt mer sånn ikke så reklamete måte da.
Da fikk du den reklamen, Henrik. Tusen takk. Og så lenge man lever, så lærer man noe, for jeg hadde ikke hørt om det, men nå får jeg jo snart lese det også, og det blir veldig spennende. Kjære lytter, vi skal lage en episode til her, så at ikke det skal bli så veldig langt med disse episodene våre. Så vi skal takke for nå, og så kommer vi tilbake etterpå. Da sier vi takk for nå.
Takk for det.
Takk, takk.
Du har lyttet til Liberaleren podcast. Din podcast med utgangspunkt I frihet og liberalisme. Vi setter stor pris på om du vil abonnere på oss I din podcast-app. Følg oss gjerne også på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. Les også dine nyheter på liberaleren.no.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.